galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa maalin jimca ah bisha diseembar ee sanadka 2022-kana waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay khudbad uu xaaladda dalka kaga hadlay u jeediyey jaaliyadda soomaalida ee gobolka minnesota.
maanta ilaahay mahadi soomaaliya dadkii soomaaliyadoo ku noolaa way kaceen shabaab inay iska dul qaadaan iyay go'aansadeen.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan saamaynta qabyaaladda ay ku leedahay doorashooyinka somalilan.
reer somalilan waa bulsho u badan raacato, beeruna way jireen, laakiin waqtiyada qaar beerama may jirin. bulshooyinka raacataduna badanaa waxay u habaysan yihiin nidaam qabeli ah.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. siday sheegeen saraakiisha Ukraine, Ruushka ayaa jimcihii maanta meelo badan oo ka mid ah Ukraine ka fuliyey weerar uu u adeegsaday gantaallo. gantaallada qaar ayaa damiyey adeega korontada ee magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine ee Kharkiv. dhinaca koonfurta duqeymaha ayaa lala beegsaday kaabayaasha dhaqaalaha, halka magaalada caasimadda ah ee Kiyev ay ka dhaceen qaraxyo. Ruushka ayaa tan iyo intii uu bilowday xilliga qabowga Yurub toddobaadyadii dhowaa bartilmaameedsanayay waaxaha tamarta ee Ukraine. saraakiishu waxay sheegeen inay jirto cabsi weyn oo laga qabo in marka qabowgu uu siyaado bilaha hore ee sanadka cusub, ay ka cabsi qabaan in dad badan ay u dhintaan xaaladaha guracan ee qabowga iyo barafka soo aadan. ugu yaraan 10 qof oo ay ku jiraan 5 caruur ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dab jimcaha maanta ah ka kacay guryo la degan yahay oo ku yaala deegaanka Volx-en-Velin oo u dhow magaalada Lyon ee dalka Faransiiska. wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Gerald Darmanin ayaa sheegay in 4 qof oo kale uu soo gaaray dhaawac halis ah. dabka ayaa ka bilowday dabaqa ugu hooseeya ee dhisme ka koobnaa 7 dabaq. xafiiska dacwad oogista Lyon ayaa sheegay inuu furay kiis lagu baarayo waxaa sababay dabka oo bilowday saaka aroortii hore ee dalka Faransiiska. ugu yaraan 18 qof oo ay ku jiraan caruur ayaa ku dhintay dhul go' ka dhacay dalka Maleysiya jimcaha maanta. dadka dhintay ayaa ku hurdayay teendhooyin ay ka dhisteen goob lagu nasto oo hase yeeshee aysan dowladda sharciyeyn oo ku taala gobolka Selangor oo ah gobol xadla leh caasimadda Kuala Lumpur. dadka dhintay ayaa waxaa kusoo dul habsaday dhoobo kasoo go'day buur u dhow halka ay ku hurdayeen xalay saqda dhexe kadib. saraakiishu waxay sheegeen in weli ay socdaan dadaallo lagu samata bixinayo dad weli la la'yahay. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Khamiistii shalay sheegay in sanadka soo socda uu booqan doono dalalka saxaraha ka hooseeya ee qaaradda Afrika, taasi oo ka dhigi doonta booqashadii ugu horreysay ee uu madaxweyne Mareykan ah halkaasi ku tago ku dhowaad muddo 10 sano ah. hadalkan ayuu Biden kaga dhawaaqay khudbad uu ka jeediyey xiritaanka shirweynihii Afrika iyo Mareykanka ee shalay lagu soo gabagabeeyey magaaladan Washington DC. Biden oo carabka ku adkaynayay ahmiyadda Afrika ayaa 49 madaxweyne oo Afrikaan ah hortooda ka sheegay in Afrika ay mudan tahay in la horkeeno miis walba oo loogaga hadlaya cawaaqibka dunida. shirka Mareykanka iyo Afrika ayaa ku soo aadaya xilli uu sii kordhayo loolanka ay awoodaha dunida ugu jiraan sida ay saameyn ugu yeelan lahaayeen qaaradda Afrika. Shiinaha, Turkiga iyo Ruushka ayaa ka mid ah dalalka sii baahinaya xiriirkooda Afrika. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga harsan idaacaddeenna galabta. caalamka ayaad dhegaysateen, halkaad nagala socotaanna waa v o a. madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay khudbad uu xaaladda dalka kaga hadlay u jeediyey jaaliyadda soomaalida ee gobolka minnesota kadib safar uu ku tegay magaalada minneapolis. madaxweynaha ayaa sharaxaad dheeraad ah ka bixiyey dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda soomaaliya. wariyaha v o eda faarax maxamed cali faarax bulu ayaa warbixintan minneapolis ka soo diray.
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa maraykanka, halkaas oo uga qayb galay shir madaxeedkii maraykanka iyo afrika, ayaa xalay soo gaaray magaalada minneapolis ee gobolka minnesota, halkaas oo uu kula hadlay kumanaan ka tirsan qurbajoogta soomaaliyeed ee maraykanka. madaxweynaha ayaa inta badan khudbaddiisa uga hadlay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab, waxa uuna sheegay in dadka soomaaliyeed ay hadda kaceen, isla markaana al-shabaab ay hadda noqotay waxa uu ugu yeeray kalluun biyihii ay ka gureen.
maanta ilaahay mahadi soomaaliya, dadka soomaaliyeed oo ku noolaa way kaceen shabaab inay iska dul qaadaan, yay go'aansadeen. sidaas daraaddeed beryahan aniga mugaan sifaynaayo, waxaan ku sifeeyaa xaaladda shabaab ay ku sugan yihiin inay yihiin mallaay ama kalluun biyihii ka gureen. ma sii noolaan karaa? mallaay ama kalluun biyihii ka gureen ma sii noolaan karaa? shabaab marka waa history, waa dhammaadeen, waa dhammaatay sheekadooda. mahaddaas iyo muxuu ah awooddaas iyo powerkaasna yaa iska leh? dadka soomaaliyeed, dadka ilaahay yaa iska leh awoodoo dhan. laakiin ficilkan saas duruuftaas shabaab waxaa ku keenu ilaahayna sabab uga dhigay dulmiga ay sameeyeen awgeed waa dadka soomaaliyeed. biyaha ka guray kalluunka waa dadka soomaaliyeed. ayagaa dhahay enough is enough. maanta marka meeshaasuu taagan yahay kala carar gabasho, dhulka meeshii hawda isku ilaali, meeshii maxaan ku yidhaahdaa miro la cunala iyo isku ilaali, inayna isu soco karin. maanta xaaladooda meeshay ku sugan tahay. ilaahay idinkiis intaan isugu imaan doonaa maran dheereyn soomaaliya oo ka madax bannaan al-shabaab haddii aa la yidhaah.
madaxweyne xasan sheekh ayaa sheegay in qorshaha dagaalka ka dhanka ah al-shabaab uu dejiyey intii uu ka maqnaa xafiiska madaxweynaha. waxa uuna sheegay in dagaalkani uu ka kooban yahay saddex weji oo kale ah: militari, caqiido iyo dhanka maaliyadda. waxaana madaxweynaha uu ku dheeraaday dagaalka dhanka caqiidada ah.
tiirka labaad waxay ahayd nimankaana dadka maxay ku haystaan? dadka waxay ku haystaan caqiidadii iyo diintii islaamkay ku haystaan. soomaalidu waa dad diin jecel, waa dad maxaan ku yidhahdaa caqiidadooda ku dhegan, ku toosan. meeshay naga soo galeen dagaal caqiidaah fikir ah aan la galno nimankan. go'aanka labaad, tiirka labaad oo dagaalka ama frontiga labaad oo dagaalka la furay waxay ahayd dagaal caqiido inaan la galno nimankan. fikirka ay wataan oo irhaabiga ah oo khaarijiga ah, khawaarijiga ah oo diinka bixidda ah inaan la qabsanno, aan mid barbar dhigno, dhaana maya. fikirka islaamiga ee saxda ee caqiidada ku toosan kan waaye, kan ma aha. nimanku waa koox maafiya ah oo dadka inay dhacdo isu soo dhistay. laakiin waxay soo hugsadeen blanket ama kubeerto oo islaam ah oo caqiidadii iyo diintii xaniifka ahayd ay soo hugsadeen. barnaamijka oo fikirka dagaalka fikirka caqiidada ideological war ka nimankan u talagal waxay tahay balanketkaas inaan ka qaadno si dadku ay u arkaan maafiya meel fafadhida inay yihiin.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo tilmaamaya fasiraadda ay al-shabaab ka bixisay diinta islaamka ayaa sheegay in dowladdiisu ay gacan ka geysan doonto dhismaha gole ilaaliya diinta islaamka iyo mufti ee yeelata soomaaliya, isagoo sheegay in shirweyne culimmada soomaaliyeed ay iskugu imaanayaan uu dhowaan ka dhici doono soomaaliya, halkaas oo lagu dhisi doono hay-adahaasi.
dalka soomaaliya oo boqolkiiba boqol muslimiin ummaddiisu muslimiin ay tahay, weligiis taariikhda intaan dowladda ahayn oo lixdan iyo muxuu ahay labada sano ah majlisul iftaa ma yeelanin, muftina ma yeelanin. Meela dad yaro aqaliyaad oo muslimiin ay ku nool yihiin ayaa mufti leh, majlis iftaana leh, ummad boqolkiiba boqol muslimiin ah oo aan lahayn meelaha nalaga galay ka mid tahay. Maanta dowladdu waxay u taagan tahay institutionskaas inay dhisto si loo ilaaliyo diinta. Diinta nin siyaasi oo ordaayo oo ama cod raadsanayo ama muxuu ahay inaan ku hadlayna ma rabno.
Ugu dambeyntii, madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jaaliyadda Soomaaliyeed u ballanqaaday in Minnesota laga furi doono qunsuliyad bixin doonta adeegyada ay uga baahan yihiin dowladda.
Waxaan rabaa reer Minnesota inaan caawa ugu bishaareeyo, qunsuliyad Soomaaliyeed ayaa laga furaa Minnesota.
Faarax Maxamed Cali, V O A, Minneapolis.
Mahadsanid Faarax. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa inoo soo diray wariyaha V O A ee Hargeysa, Khadar Maxamed Cakul.
jimca wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda v o a oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Hargeysa. Toddobaadkan barnaamijka dhegaystayaal waxa aanu ku lafaguri doonaa saamaynta qabyaaladdu ay ku keentay ama ay ku leedahay doorashooyinka Somaliland iyo xataa si guudba dimuquraadiyadda iyo nidaamka asxaabta ee Somaliland. Aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa barnaamijka igala qayb galaya Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cadami, waa rugcadaa siyaasiya islamarkaana falanqeeya arrimaha nabadgelyo dimuquraadiyadeed iyo kuwa siyaasadda ee geeska. Sidoo kale waxaa barnaamijka marti igu ah oo ka qayb gelaya Cabdifataax Ibraahim Sheekh, oo saddex jeer ka mid ahaa guddiyadii doorashooyinka Somaliland ee doorashooyinka kala duwan qabtay. Waxaa sidoo kale barnaamijka ka qayb gelaya Abwaan Axmed Awgeedi, oo isaguna doorka dhaqanka iyo hal abuurka kaga qayb gelaya. Waxaa barnaamijka sidoo kale igala qayb gelaya guddoomiyaha ururka saxufiinta Somaliland ee Solcha, oo bahda ururada bulshada rayidka isagu matalaya ama ka socda, Sakariye Axmed Maxamed. Su-aasha ugu horeysa anigoo siinaya siyaasi Cabdiraxmaan, hanaanka dimuqraadiga Somaliland 2022 bay qaadatay doorashooyinkii ugu horreeyeyna, waxaa la galay 2022 bishii Diseembar. Ujeeddada ugu weyn waxaa lagu tilmaamaa inay ka mid ahayd in qabyaaladda hoos loogu dhigo oo dadku garaad ahaan iyo siyaasiyanba ay u guuraan nidaam ay ku kala dooranayaan ama waxqabad ama ay ku kala dooranayaan aragtiya siyaasiya bal ka waran.
Horta bulshada reer Somaliland waa bulsho u badan raacato, beeruna way jireen laakiin waqtiyada qaar beerama may jirin. Bulshadu raacatahay dhammaanteed. Beeruhu waa waxyaabo mar dambe ku soo kordhay nolosha bulshada. Bulshooyinka raacataduna badanaa waxay u habaysan yihiin nidaam qabeli ah. Marka Somaliland iyo dal kale oo badan oo Afrika ah oo noloshoodu u eg tahay ta Somaliland dowladay noqdeen, waxaanay qaateen dimuqraadiyad, nidaamka dimuqraadiga ah. Qaar ay u suura gashay oo ku laqma ilaa hadda way jiraan. Qaar ay maaragtay ku fashilmay oo dimuqraadiyadii qaadan kari waayena way jiraan. Marka Somaliland bulshadeedu saasay qabaliga oo ahayd, laakiin dowlad bay noqotay. Nidaamka dimuqraadiga ah waynu qaadanay. Ujeeddada ugu weynina waxay ahayd inaanu kow qabyaaladda saameynteeda iyo dhibaatadeena haddaynaan wada tirtiri karin inaanu ku yarayno. Ujeeddada kalena waxay ahayd waa nidaam caalamiya oo dunida inta badan ay horta ahay ay ku dhaqanto, markaa inaynu noqonno ummad casri ah oo dowladaha dunida ka jira horta ah ka mid noqda iyo nidaamyadooda ayay ujeeddadu ahayd.
Cabdifatax, muddo badan baad doorashooyinka soo qabanaysa, kamid xubno kamida xubni guddiga doorashooyinka tiraba saddex jeer, ma la qabtaa Cabdixaal ama ku soo dhowdahay in hanaanka dimuqraadiga uu ahaa ujeeddadiisa ugu weyney inay dhibta qabyaaladda Somaliland ku yaraato ama kaga baxdo?
Runtii Cabdiraxmaan, taariikhda iyo sooyaalka waxba dib uga noqon maayo. hadii jeer waxaan kala soocayaa dimuqraadiyad iyo doorasho in labadaasaan kala saaraya. Dimuqraadiyad waa nidaam dhammaystiran, laakiin qaabka doorashooyinka loogala oo mararka qaarkood halkay ku hilaadinaysaa haba noqotota kale ah. Waxaan odhan karaa laba arrimood unbaan salka kusoo koobi karaa. Midi waa gogol dhig la-aan. Markay nidaamkan qaadanayna bulshada aynu kasoo jeednaa, miyay wacyigeeda iyo garaadkeedu u bisleyd inay nidaamka caynkaasa ay qaadan karayso, fahmini karayso xagga ay u waddo? Qodobka labaadna waxa weeyaan fikir qayaxan oo aanay lahayn dadkii siyaasiyiinta ama xisbiyadii abuurmay oo kala duwanaanshaha bulshada waxa ay meeshii geeyeysiinayaan ay u geynayaan. Qodobka saddexaadna waxaan odhan karnaa, laakiin waxay isugu budee shubatay wixii ay daweynaysay oo ahaa in qabyaalad lagaga baxo ayuunbay daaweysatay, iyadunba haddana dib loogu runtii noqday baan odhan karaya. Taasna qodobkii labaad ee ahaa fikirka xisbiyada laftigoodu ay iibinayaan, ama xisbiyaanan odhan, qof kasta oo siyaasiya oo maanta jira deegaankan aynu ku noolnahay, fikirku iibinaya unbuu isaga laftigiisu baroosinka aastay in waxa kaliya qofka ku qancin karaya aanay fikrad iyo xigmad iyo idolojiyad aanay ahayn ay ahayd isku cid unbaynu aynunahay. Marka halkay isu daaweysteen oo halkaas baan odhan karaya.
Abwaan axmed waa kuu imanaya. Aan sakariyo horeysiyo sakariye, saxuufi baa tahay, marka laga yimaado maxaa faraq u dhexeeya ama kala duwanaasho saxaafaddu intii aan hanaanka dimuqraadiga la gelin iyo markii la galay ama ay hashay?
Khadar, aad iyo aad baad u mahadsan tahay martidana, martidan igula barnaamijka igala qayb qaadanaysana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Dhammaanna v o eda waan u mahadcelinayaa. Saxaafadda xorta ah waxa ay ka mid tahay nidaamka dimuqraadiga ah ee waddankeenu qaatay. Runtii marka dimuqraadiyadda la eegayo waxa weeyaan waa package ama waa bashqad ay ku jirto saxaafaddii xorta ahayd, suuqii xorta ahaa, human rightska dadka ka shaqeynaya, civil society-gii. Marka warbaahintu waxa ay ka mid tahay civil society-gii oo ah in dowladda ay ku ilaaliyaan shaqada ay bulshada usoo dooratay inay qabtaan xubnaha marka maamulka jooga, iyo in ay bulshadii iyo isku xidhaan bulshadii soo dooratay iyo dadka ay soo doorteen inay sida ay usoo doorteen ay ugu adeegayaan. Marka la eego saxaafadda xorta ah waxay kaga duwan tahay markii aanay xorta ahayn, waxa weeyaan in ay soo bandhigto dadkan la doortay ee nidaamka dimuqraadiga ah ku yimid ee electionka ku yimid in ay u adeegayaan bulshadii soo dooratay iyo in aanay u adeegaynin, sidoo kalena bulshadan aan codka lahayn in ay codkooda gaarsiiyaan oo ay labada dhexdooda ka shaqeeyaan. Marka waa laba kala duwan. Marka aanay saxaafadda xorta ahayn waxa weeyaan haddii xataa ay jirto waxa ay u adeegaysaa nidaamka markaa jira, tusaale ahaan dowladaha dictatorka ah ama aan nidaamka dimuqraadiga ah ku dhaqmin. Saxaafadoodu waxa ka shaqeysaa publicity iyo in ay had iyo jeer propagandada dowladdu markaasi ay rabto inay bulshada gaarsiiso inay gaarsiiso. Marka waa laba aad u kala duwan.
Abwaan axmed awgeedi, waxaan doonayaa su-aasha inaan ku xidhiidhino xaggii dhaqankii. Dadkan Somaliland marka laga yimaado xilliga dowladnimada casriga ama dowladnimada ay heleen, waxay dadka soo maamula oo dhisan oo jira. Marka haddaad soo ururiso, ma la odhan karayaa difaac buu soo galay dhaqanka laftigiisii la xidhiidha inaan nidaamkan dowladnimo bulshada xoogu dhex gelin?
Sida horeba loo sheegay, horta bulsho qabaliya ayaynu ahayn. Qof walibana dee nolosha kaalin buu ku lahaayo, kaalintu ku lahaa waxaa maamulkiisa, isagaa xoolihiisa foofsan jiray, dhaqaale isaga gacanta ku haystay. Waxaa keliya jiray waxay ahayd un madax dhaqameed, inagoo suldaan keliya leh ayuu inoo yimi tukrigu wuxuu inoo sameeyey cuqaal. Afartii caaqil ugu horreeyey berberaa laga sameeyey, tukrigaa sameeyey, markii dambena way tarmeen. Markii dabeedna dee dowladnimo loo baxday in la samaysto, waxaa ka daba yimi hanaan bada bayna soo maray shuuciyad, bayna soo martay dimuqraadiyad. Dimuqraadiyaddu waxaad moodaa inay tahay mabda' dushaa lagaga keenay, amaba ma garanaysaa ay falsafad cid kala leedahay oo aanay isqaadan karin dhaqankii Soomaaliga, caqidadii Soomaaliga iyo dimuqraadiyaddii inaanay si fiican isula falgelin baad moodaa. Aadna gaabna u dhexeeyo. Talabaad, bulshadani waa bulsho qabiila. Qofku wuxuu ugu go'daa amaba halka ugu dambaysa ee uu aaminsan yahay waa qabiilkiisa. Siyaasigu waa qabiil, xisbigeennu waa qabiil. Haddana waxaa la yidhaha dimuqraadiyad baynu qaadanay. Marka dimuqraadiyaddu waa idoolajid cid kale leedahay, marka waxaad moodaa inay did isku yihiin dhaqankeennii, caqiidadeennii, haabkaynu noolayn iyo dimuqraadiyadda maanta aad iyo aad noogu dhololayaa. Marka iyada lafteeda u baahan in laynaga shaandheeyo.
Aad iyo aad baad mahadsantahay Abwaan Axmed. Cabdiraxmaan u yimaado, waxaan doonayaa kelmadu Cabdifataxna dhinac ka sheegay oo ah in cidihii liisanka siyaasiga qaatay, waxaan u jeedaa dadkii u banbaxay inay siyaasiyiin noqdaan, waxay bulshadii ka iibi kari waayeen hal cod iyo hal qof oo macnaheedu yahay xuquuq aasaasiya oo dadka marka adeeg dawladnimo ay isaga baahdaan bulshadii iyo dadka u shaqeynaya.
Waxaynu samaysanay dastuurka waxaynu ku qeexnay inaynu samaysano xisbiyo badan oo lagu tartamo awoodda dalka cidda qaban lahayd. Xisbiyada aynu samaysanay ujeedooyinkeenu samaysanay kow wax ka ah in nidaamka qabaliga lagaga baxo, saameyntiisa iyo dhibtiisana lagu yarayn karo. Halkaa anu waxaan aaminsanahay dowrka waxaa gabay raggii siyaasiyiinta ahaa ee u kacay ee xisbiyada hoggaanka u noqday oo aan la iman falsafado ay ku kala duwan yihiin oo dadkuna kala doorto. Marka haddii waxaan xisbiga hebel laydhaa ku doorto oo xisbiga hebel laydhaa aan kaga tago, aanay jirin. Waayo xisbiyada caalamka ee tartamaya dimuqraadigii dadkoodu waxay leeyihiin choice dhaqaale, mid bulsho, mid muxuu ahaay, yani way kala gegedisan
yihiin.
Aan ku kala doorto dab dhammeeyo marka dabeeto codna waan rabaa. Waxaan iibiyey iyo ideologina ma hayo. Waxa keliyan markaa codkaa aan doonayo, codna waan rabaa in la doorto. Waxa weeye waa inaan u janjeersadaa xagga qabiilka. Taasi waxay keentay markaa inuu qabiilka sidii hore ee in laga baxa la doonayay inuu muxuu kasii laba kacleeya
lagaya. Siyaasigii baa tooshka soo qaatay oo dadkii yidhi anaa siyaasiya, waxaanu ka soo qaadayna hanaqaadkii dimuqraadiyadda. Haddana markaad eegtid hanaankii weli muu wada guulaysanay. Dhinac marka laga eego mujtamaca laftigiisii, adeeg dowladnimo qofka iyo mas-uulka kulama xisaabtamayaane, ree hebel maxaa la siiyey manaasiib baa taagan?
Waxaan filayaa fikirkaasi runtii dee horena waa looga dhawaajiyey laba arrimood falsafad baa tidhaahda. Ma nidaamka la hayo ayaa dadka haga, mise dadka ayaa iyagu nidaamka sameeya? Waa falsafad aynoonno. Markaa kay doonto waa noqoto waxaad moodaa nidaamkaynu samaysanay ama lagu dhaqmaa ama mid dhaqanha ka yimaado oo u soo banbaxay dhinaca siyaasiga, maaha kii dhaqanka gaarka ahaa, laakiin dhaqanka ka soo unkamay ee siyaasiga dhalay inaanu karin inuu wada beeldaajiyo dhammaan dadkii oo dhan inuu wada gaadho. Kaasi waa mid. Midda labaadna waxaa dhalanaysaa xukunka ama waxa aynu samaysanay iyaga laftigooda inaanay xukumayn oo aanay inaga shaandhayn karin ninka siyaasiga ah ee aan u qalmin inuu ummad maamulo. labadii dhinacba waxaad moodaa inay gabood ka jirto. Waynu ognahay caalamka haddaad eegto, tusaale fudud waxaa kuugu ah Norway, dalka berigii ugu dambeysay muddo haatan laga joogo sannado xoogaaya, inama iyo ro toban jiraa baa loo gardaadinayay inay siyaasadda mustaqbalka dalkooda ay hogaamiyaan. Toban jirre ahay kob iyo toban jirro, waakii ninku intuu yimi cunsuriga hiddeetana laayay. Markaa ummaddu waxay maraysaa heer ay sii garan karayso ilmuhu isagoo toban jir maraya ama ka yar in loo gardaadiyo inuu qofka laga xulan karayo hadho ummadda cid lagu aamini karayo. Nidaamkuna hadho qofka aan u qalmahayn inuu ummad hugo inuu isaga laftigiisuna xakamayn karayo. Marka waxaad moodaa labadii laftigoodu labadiiba inay gabood talaayeen ku jiraan, midna dhalishiisu
leeyahaydhaqanka laftiisii cabdisaxna dhacmu ka taabtay isaga laftigiisii kama baxsana siyaasadda oo hadda haddii doorasho loo dhaqaaqay islaahdo caaqil baa odhanaya horta mae musharaxiinta maweyne aniga geedkayga igu hoos yimaadaan awooddan dhaqanku. Markaa miyaanay qayb ka mid ahayn midna afaynaysa nidaamkii?
Horta dee caaqilku bulshada buu ka mid yahay. Hanaan dowladeed markaynu samaysanay xeer baynu ku lifaaqnay, xeerkaasayna hagaya. Xeerkii waxaad moodaa inaynaan si fiican loogu dhaqmin ama awood dhaqaalaha ahaato ama tu aqoon darro ha ahaatee. Markaa waxa weeyaan waxaad kalood moodaa imi tusaale ahaan caaqilka waxaa fursadda siinaya waa hirgeli la-aanta xeerka meesha yaalla. Waxay u egyahay sawirkeenu, macnaha qof baa la doortaa, laakiin xaqiiqdu waa reer hebel baa kursiga ku fadhiya si bulshadeenu u aragto. Markaa waa waxa weeyaan waxaan kala soocnayn, macnaha hanaankii ama xeerkii dadku dhigteen baan si fiican loogu maamulayn. Kaasi wuxuu keenay in uu magaranaysaayo qof waliba yidhaahda Somaliland markayga. Waxa haddaan ku soo dhawaado fursadaha jira dowladdii, fursadaha ka jira waxaweeye fursad dhaqaalaa jirta, waxaa jirta mashaariic baa jirta, fursad waxbarashaa jirta. Wuxuunbaa access u leh ama heli karaa qofka dowladda ologala ama kamida? Marka qof waliba siduu u helo ma garanaysaa, ama dhaqaale ama ma garanaysaa waxbarasho ama mashaariic, waa inuu dowladdii bartanka u galaa. Haddaad maanta xoolo dhaqato ama aad beer samaysato, lagama yaabo inaad dhaqso u taajirtadii. Markaasi aad u taajirto waa inaad systemkii ka mid noqoto. Waxa weeye markaa xeerkii loo dhigay dadka ayaan lagu dhaqaynin oo waxa weeyaan arrimihii dhaqaalaha kuwii magaraysa waxbarashada opportunity la helayo waxa weeyaan waa in lagu dhaqaa dadka wixii dadku magaraysa ayo qofku haduu maanta tago xafiis tago dawayn loo adeegaa laakiin waa inaan wasiilo iyo magaraysa ayo qof wasteeyo iyo reer hebeliyo reer waliba waxa haysta inuu wasiirka ayagu leeyihiin marka maxaa laga bixi karaa
baasatiyagu aan shaqariye aan warbaahinta lafteeda aragtida oranaysa waxay qayb ka tahay inay qabaa'ilada buunbuuniso halkii ay ahayd inay nidaamka doorashooyinka iyo hal cod iyo hal qof xuquuqaad kaa jira bulshada garaadkooda koriso maxaad ka horeysaa
aada baad khadar umahadsan tahay aniga ra'yi ahaana ma aragtideeda say la tahay runtii waa dee dhibaatada waddanka ka jirto unbaa saxaafadan haysata waxaanan aaminsanahay waxyaabaha keenaya in qofkii saxafiga ahaa doorkii aynu soo sheegnay ee ahaa inuu qaato oo ah inuu bulshadii matalo inuu mas-uuliyiintii ku dabagalo shaqadii ay bulshada u hayeen inuu gudan waayo waxaa keenaya uun runtii qaabka saxaafadeenu ku bilaabantay dee sidii aran hog markii u horreeyayba somalilan ku bilaabantay buu ahaa oo saxaafad iyada oo aan dhammaystirayn shuruucdii waddanka ee lagu hagi lahaa saxaafaddu aanay jirin oo maanta markii saxaafigii la qabto amaba la xisaabtama la yisilaa aanu xeerkiisiiba jirin taasaa horta kaalintii koowaad imanaysa waxaa kaloo imanaysa xirfad yaraan iyada oo aynaan lahayn hay-ado ka shaqeeya kobcinta ama garaadka qofka saxaafigii markii uu saxaafadii soo galo waayo waxay ahayd markuu qofkii saxaafigii saxaafadda soo galayo in marka hore qof u tababaran oo ama hay-ad soo maray ama institute macad soo maray ee lagu soo tababaray oo garanaya qaabkii uu warami lahaa iyo halkii uu ka warami lahaa iyo waxa isaga ka reebanba maaha saxaafaddu inay haysato xorriyad madax bannaan oo aan limid lahayn xorriyaddii madax bannaanayd iyo wixii limid garayn lahaa oo xeerkii ahaa iyo qofkii saxaafiga ah wixii qaban lahaayo aqoontiisii ahaa labadaas ayaan jirin waxa weeyaan waana ta dhibaatada keenaysa in uu qofka saxaafigii ku dhex milmo siyaasaddii jirtay iyo ama nidaamkii qabaliga ahaaye jirana taasaa keenaysa marka waxaa loo baahan yahay in la helo saxaafad aqoon leh taasina waata iminka soolja ka shaqaynaysa oo ah in aanu abuurnay kuliyad saxaafadeed oo ay ka soo baxaan dadka saxafiyiinta
aragti baa odhanaysaa dadku intay sabool yihiin garaadkoodii xor maaha waxaa dastuurku qoraya qof kastoo somalilani wuxuu xaq u leeyahay in la doorto waxna u doorto ma hadal iska qoran uunbaa weli cid dhaqaala haysunbaa fursadii wax doorashiyo ma dooran kartidii weli ku wareegsa haddana cabdiraxmaan waraysiya
horta masaladan dhaqaaluhu eed ka dhawaajisayba wax jira sideedabana sida salaadu ambastoonku shuruuda u leeyahay ayay dimuqraadiyaduna shuruuda u leedahay waxaa ka mid a dadkan codka codaynaya iyo kuwa loo codaynayaaba horta inay mujtamaca ay u badan yihiin dhaqaale ahaan dad middle class u badan shuruudaha ka mid tahay waxaay shuruudaha ka mid a in dadku dad aqoon xagga aqoonta majoritigoodu dadee wax yaqaano oo waxna akhriyi kara waxna qori kara ay yihiin oo ku gala garan kara waxyaabo fara badan shuruudaha waxaa ka mid a inuu dalkaasi ka jiro civil society xooggan oo tayadoodii iyo dhaqaalahoodii oo dhisan bulshada rayidka ah horta shuruudaha qaar badan baa inaga maqan meelahan aynu ka dhubtinayna waxa weeye shuruudahaasa ka mid a waddannada inala kayska ah ee dunida saddexaad la yidhaaha dhaqaaluhu door weyn weyn buu ka qaataa doorashooyinka iyo dimuqraadiyaddana wuu wiiqaa waxaad moodaa taa inaynu la qabnaba dunida saddexaad laakiin haddana dee waxaa loo baahan yahay haddaad nidaamkii qaadatay sidii aad u yarayn lahayd damajka
dhegeysta haddii aad iminka nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda v o a waxaana barnaamijku uu ku saabsan yahay saamaynta qabyaaladdu ay ku leedahay doorashooyinka somalilan waxaa barnaamijka igala qayb gelaya siyaasi cabdiraxmaan ismaaciil cadami oo ah waayo arag siyaasiya isla markaana ka faallooda arrimaha geeska waxaa sidoo kale barnaamijka marti igu ah cabdifataax ibraahim sheekh oo ah xubin ka tirsanayd muddo dheer guddiga doorashooyinka ee somalilan waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb gelaya abwaan axmed awgeedi iyo guddoomiyaha ururka saxufiinta somalilan sakariye axmed maxamed oo bulshada rayidka isaguna matelaya
doorka uu ku leeyahay inay weli dhitinayso doorashadeenii iyo midho dhalkii laga rabay hanaankeena dimuqraadiga
runtii laba dhinac baan kaga imanaya dhinac waxaan kaga imanayaa waa dhinaca usinaanshaha fagaaraha tartanka qawaaniinta islaamiga ah marka lagaga bilaabo iyo dhammaan kuwa xataa aan islaamiga ahayn caqligoodu maalaa waxay ahdaan labada faras ee tartamaya waa inay isku xaalad ay ku sugan yihiin ninna haddaad buur saarto ninna boobnaan saarto dabada faras baa tartamaya macnahoodu isku orod ka filimaysid. Marka waa sababta had iyo jeer loo yidhaahdo dhaqaalaha halkee baad ka keentay lacagtan. Way jiraan qodobadeena qaar xakameynaya halka ay ka soo galaan xisbiyadu lacagtu, way sheegaya qodobka xeer 14 laftigiisa ku jira in lagula xisaabtamo xisaab celin ay xisbiyadu keenaan baa ku jira, oo ay tahay halkii lacagtan ay ku isticmaaleen. Qodobaa jira odhanaya awoodda dowladda iyo gaadiidka dowladda waa inaan loo isticmaalin marka tartan uu jira, qodobaa jira iyaduna jira. Horta mid waxaan ku waafaqsanahay abwaanka geedi, qodobadii way jiraani dhaqangelintoodii iyadu waa su-aal la isweydiin karayo. Dhinaca bulshada marka laga eego, qofka baahan had iyo jeer waxaa jirta uu nugul yahay. Waxaa filaya maama carbeed baa tama laa yumul quutahu yoomihi laa yumul qaraaruh, qofka maalintaa wuxuu cunaa aanay aan haysan qaraarkiisa maaysa. Qof gaajoonaya hadda inta 10 dollar saata ii socdee isaga calooshiisa buuxi ayaa marka hore joogta. Marka waa inuu sharcigu xakameeyaa in calool baahan aanad marka hore ka faa'iidaysan. Qawaaniintu way jirtaa, marka ama akhlaaqiyaadkeena diiniga waa inay qabtaa, dhaqankeennu waa inuu ina qabtaa, ama kuwan inoo qoran laftigeeda waa inaynu ku dhaqannaa. Marka shuruuc way jirtaa, diin aynu haysanaa way jirtaa, laakiin ku dhaqankeedii iyo kadabatageediisa xisaabtankeedii laftigeedii waa meeshii ka maqan.
Dad badan oo bulshada Soomaaliland baa u arka dhahanaan dimuqraadiya awoodo kalo aragtiyo taa ka soo horjooda leh waa arrin shisheeye leeyahay dhaqankeenna maaha.
Taal dee laba arrimood bay keeni karnaa. Horta qaabka doorashadiin waajib maaha, dalalka qaar bay waajibtay inuu qofku qasab ku yahay inuu waajibi. Innagu weli wuxuu ku dhisan nidaamkeena maamulka, waa ciddii ogolaatay codaysay. Marka kii marka hore diidanaa dabadaabu ka jooga codkiisii muu bixin, laakiin kii codkiisii bixiyey bay leeyahay codkiisa ma qofkay ka timi, oo waa go-aan uu isagu leeyahay oo ku salaynayo qofkan waxa uu u qaban doono mustaqbalkiisa soo socda. Dhinaca waxbarasho, dhinaca arrima bulshada, dhinaca dhaqaalihiisa, dhinaca caafimaadkiisa ayuu ku salaynaya, mise wuxuu ku salaynaya baahidiisa yoomiga ah ee maalintaa jooga inuu bixiyo. Xaggaasaynu kaga mana
abwaan axmed ogeedi aan ku siiyo su-aashan isa xaggii dhaqaalaha haddaan ka eegno, bulshada laftigeedii waxa saamayn kule arrimaha duruufaha dhaqaale la nool yihiin. Wixiina doorashadii marka la yidhahdo waxaa laga yaabaa in arrimo dhaqaale in badan ay dadka maaragtayeen ay hoos u dhigto qaraarkooda ama raygoodii.
Horta isweydiintu waxa weeyaan ninka doorashada rabaa ee kursiga ku socda dhaqaalaha muxuu bixinayaa? Ujeedadu ma aha inuu kursi ku fadhiisto oo uu sharaf ku helo, inuu kursi ku fadhiisto oo ummaddiisa wax ugu qabto, inuu kursi ka fadhiisto oo uu magac ka tago, maaha. Ee waxa weeyaan inuu kursiga ku fadhiisto dabeedna hashii maandadeeq keligii maalo. Horta dee nin qofka dhaqaalaha bixinaya ee siyaasiga ee kursiga ku socdaa waxa weeyaan ujeedisu waa taa.
Qaar malaha ee weli isku jiraan malaha.
Adigu siday u badantay horta waa sidaas. Waa laga yaabaa midii laba inay dee jiraan, laakiin kuwaasina malama inay midaanka imanayaan oo ay xagga hore soo dhaafayaan. Waa yahay dhaqaalaha wuxuu u bixinayaa isagu inuu dadka dhabarkooda ku fuulo kursiga soo maaha. Qofkii baahnaana waxa weeyaan waa looga faa'iidaysanayaa. Marka waxa weeyaan waa xaqiiq dadaan dab shidan. Marka la yidhaahdo waxaasaa lagu siriya kaalay, dumarkuna bas bay isku soo gurayaan, caruurtuna way soo baxayaan, dhallinyarada weliba dhaqaalaha waxa inagada dhaqabisnimada qaad baa la qaybinayaa, mafaarish baa la furaa, balwaduhu waxay bataan xilliga ma garanaysaayeen xilliga doorashooyinka. Sababtuna waxa weeye waa nidaamkan aynu qaadanay ee bulshadeennu waxa weeyaan aanay ma garanaysaaye aqoonta badan lahayn, isla markaa dhaq caqiide ahaan iyo dhaqan ahaanna aad u duwan.
Sakariyo, markaad eegtid hal cod iyo hal qof waxaa lagu dhaxlaa in ummad kasta oo meel magaalo ku wada nool, tuulo ku wada nool, gobol ku wada nool, wadda ku nool, inay adeeg dowladnimo, caafimaad baan u baahanahay, biyaan u baahanahay, waxbarashaan u baahanahay, shaqaalaan u baahanahay, inay mabaadiida markaa kula xisaabtamaan dowladnimado. Maxaad isleedahay Sakariyo, bulshada Soomaaliland way u bislaan laaday?
Khabar aad baad u mahadsan tahay. Sidii martida kaleba ay ka dhawaajiyeen, horta number one kow waxa noqonaya baahida, oo marka ay baahi jirto qofkii looga faa'iidaysanayo inuu baahan yahay, codkiisa lagu rabo inuu baahan yahay in lagaga iibsado, dirbaan kale loo tumo, ama nidaam qabiil ama nidaam kale oo saxiitunaa loo maro, taasi waxay keenaysaa in qofkii uu kula xisaabtami waayo qofka mas-uulka ah ee uu soo doortay, wixii uu soo doortay ahayd inuu adeegii ugu baahnaa u siiyo waxbarashadii iyo biyihii iyo caafimaadka ay ka mid yihiin. Waana ta mushkilada maanta ina haysato, oo ah qofka codeeyey inaanu garanayninba mararka qaar wixii uu codeeyey inay tahay inuu adeegii uu baahnaa u helo. Taasina waxay wiiqaya oo meeshii ka saaray ah baahida ay bulshadu qabto, oo runtii qofka mas-uulka ah ama siyaasiga ah ee raba inuu kursiga taga uu ka faa'iidaysanayo, iyo tan kale oo ah iyaga laftoodiiba inaanay fikir ka haystan amaba aanay fahansanin kuwa fahansanna ay istiidsiinayaan inay tahay waxa ay u baahan yihiin qofkan ay u geeyeen positionka ama meesha ay u geeyeen tahay inuu adeeg siiyaha
ان عبد الرحمن واحد دوليه سؤال لحلي دادو يغو مهم يغو مقتو لحي دحا اقونتا ان معلم باد مدد دهر هيد مانتا يا 2022 حدا ديكتي جامعادها ددك واخبرتي كبخاي مانتي كبدي انتا سو جير 2022 ارغتيها قار waxay leeyihiin 2022 aya dadku uga daacsanaayeen habka codayn maanta 2022 marina oo intaas oo tufcado jaamacadi ka baxeen haday aqoonti korodhay maxay u kordhiweeyday barashada xuquuqaadka doorasho aasaasiga qofka muwaadinka ah
waa runta 2022 halkay aqoonta Soomaaliland iyo jaamacadahooda iyo iskuuladooda sare ee aad buu taas ka batay dadkuna waa ka batay dadkii jaamacadaha ka baxayna way ka batay mid dood kale weeyaan oo tayada horta jaamacadaha dood kale inuu ka dhigayna hasa haatee nambarkii kale uu badan yahay oo sidii uu ka badayay waqtigaas sheegtay waa laakiin dhalinyarada wax baratay ee faraha badan iyo qaar soo socda oo ka soo bixi doona waxa hagaya siyaasiinta dalka hagaya iyo xisbiyada aynu dooranay ayaa hagaya marka hadday u hagaan xisbiyadu efficient iyo aragti wataniyad iyo muxuu hayay dowlad wanaagga doonayna ku hagaya haddayihiinna way ku hagmayaan dhalinyaradu haddii si kale loo hagaajiyo la kala qaybiyo qabyaad loo dhexgeliyo way qaybsamayaan marka aqoontii yani waa la shaasheeyey siyaasadii baa
shaashaynaysasuaashaanu intaa kaga noqon maayo runtii udhaqday laakiin laba arrimood maodhanaya mid waxa weeyaan hadafka aynu ka leenahay qofkan jaamacadda ka soo saarayno waxaad mooda hadafkaasi naga leexda ay tahay qaab uu qofkani ku shaqo tegayo laakiin looma gardaadiyo qaaf inuu noqonayo mas-uul mas-uuliyadna saaran tahay kana duwan yahay aqoontu ay waajib ka duwan qofka kale ee caadiga ay saarayso mid waa maxay hadafka jaamacadihiinu dhisayin baladooda jaamacadahoo dhan dalkoo dhan taga waxa weye physics baa martay chemistry baa com baa medicine baa martay waa shaqada oo keliya ayaa mas-uuliyadda koowaad wa marka waxaynu u baahannay qofku marka uu jaamacadda dhiganayo in hadaf intaa ka durugsan uu yeesho ayaa looga baahanya mas-uuliyadda sugaysa wuxuu isagu ummadda kaga duwan yahay iyo wuxuu ku soo koray innaga oo kala saarayna qadiyadda ah inuu qofku garto waxa civil duty-ga odhan jiray waajibaadka isaga saaran iyo guulwadaynta oo buugga loo soo dhigaya aanay kii kacaankoo kale aanay inaga noqon warqadii koowaad iyo warqadii labaad aanay inaga noqon labadaana inaynu kala saarno deetana qof dhisanba ummadda hadhow hogaami karayo gardaadi karaya intaasa ka mid
xaggi haddaad eegto qabaayilka maxaa iskuulkan qabiilku uga harayn batay haddaan sila iyadoo si kale u celino korarkan waxbarasho ku milanee ku tidcan siyaasaddu
islatii bay ku noqonaysaa qofka bini aadmigaah soo kobcaya vacuumi waa meel maran weeya wixii meeshaa lagu buuxiyo unbuu qofka ku dhaqmaa weli nidaamka jira kii qabyaaladu bata aqoonyahankeena kastee yimaada inaad aragteen mooye xataa markuu hadlayo ama reer buu dabada ku hayaa uu soo fadhiya ama doodiisu taasay ku salaysanta xataa ismu bedesho analytical ma taxalino ma ablablino qadiyada taagan haddaynu arki lahayn qofka siyaasiga ah oo maalin walba intuu meel taagay qadiyad si gaara ula banbaxaya oo maalin boqolo ku waafaqaya ama kaga hor imanaya waxaynu arki lahayn doorka qofka siyaasiga iyo xoriyadiisa iyo madax banaanidiisa inoo muuqala taasaa deetana ay qaadan lahaayeen qofka ardayga cusub ee soo baxay mutacalikuna marka waxaan odhan karnaa waa ummad ciday ku dayato weli aanay u muuqan
axmedo haddaan abwan su-aasha aan si kooban ku weydiiyey jaamacadi waa la dulmaray laakiin waxay usoo dhacay doorashadii ugu dambeysay 2022 koylaatankii la galay cabdikariin axmed mooge afka waya ka dhowri matalan markuu isagu hargeysay isagoo u sharaxan uu yidhi reeraha iyo qabaa'ilka uma baahni ree hargeysaan marti u ahay dad baa ka jawaabay oo 26,000 oo cod oo dhalinyaro u badan dadka qaar waxay ku doodayaan inay bulshada in badan oo ka midii ka daalan tahay nidaamkan qabaa'iliga ah ee ay siyaasiyiin badani muxuu ahaayeen ay had iyo jeer ka dhigteen habdhaqan ma kuu muuqdaa xilli la joogo bulshada inay u bisishahay haddii la helo hogaamiye ku dhacla ama cid siyaasiho wax wax kadib la timaa
waxa weeyaan horta dee aqoonyahanku ama qofka dee jaamacad ka soo baxay horta dee cirka kamuu soo dhicin ma garanaysaa iyo bulshadiisa ayuun buu ka mid yahay wixii bulshadiisu qabto maanuu qabaa qaabka u dhisan tahay iyo naawa u dhisan yahay waa laga yaabaa in mar iyo laba la tijaabiyo dee siyaasi isagu isbaqiiqa ama qof ma garanaysaayo fikrad cusub keeno ma garanaysaayo dadka dee isagu si xoro codka u weydiista mar iyo laba waa lagu guuleysan karaa laakiin wuxuu noqonayaa maxsuulku marka codkii waa lagu siiyey haahey laakiin maxaa laga filayaa adigana dee inaanad qoladii hore siyadii noqonine ma garanaysaayey aad dariiqa adigu aad jeexday ee aad ka dhabayso waana hal xiraale hor yaalla cid waloo ma garanaysaayey arrinkaasi baalalaysay cabdikariinna waxa weeyaan door muhiim ah ayuu runtii qaatay haddii markaa dad badan ay
xaggii bulshada taado noqoto ma oran karnaa in bulshada ka mid waxay diyaar u tahay wax ka duwan qabyaalad in loola yimaado
in badan baan ogahay dhalinyaradu iyagoo is-abaabulay oo doonaya inay siyaasi hebel taageeraan iyagoo qabiil baahayn oo codka siiyey laakiin dee markii hadhow siyaasigii la doorto duba uma arkaan duba isuma arkaan marka waxa weeyaan haa dadkeenu waa dad qalbi wanaagsan waa dad magaranaysa ka jawaaba wixii wanaaga marka ciddii la timaado dariiqa cabdikariin maray waxaan filayaa in lagu guuleysan karo oo magaranaysa ayo dadku ay codka kugu siin karaan waxaan qabiil ahay
si kooban hadda sikariyo su-aasha ma kuu muuqata ama maysa odhan karnaa dad badan baa bisiloo hadda inay qabyaalad ka guuraan jecel laakiin siyaasi ula yimaata aragti cusub aan hayn
khadara waa sida aad sheegtay marka la eego iskuulkan muxuu uga sarreeyaaba tidii caaqilka iyo madax dhaqameedku ay horboodayaani uu uga saameyn batay iskuulkii kale ahaa dowladnimada iyo nidaamka dimuqraadiga in wax laisku doorto qofka aragtidiisa lagu doorto runtii anigu midun baan qabaa fikriyan waxa weeyaan kaasi waxaa keenaysa qofkana caaqilnimada iyo nidaamka qabaliga ah ininka dhallinyarta ahi wuxuu arkay qaar ku intifaacay oo meel ku gaaday oo caaqilintu gacanta qabtay ama suldaan gacanta qabtay meel ku tegey that's why uu markaa isaguna uu rabo inuu ama shaqo ku helo ama meel uu ku gaadho nidaamkan oo uu odaygii iyo reernimadii dabada ku hayo laakiin beryahan dambe waxaad moodeysaa in taa laga soo daalayo oo runtii anigu ka mid baan ahaa dadka cabdikariin ku doortay maxaa markii uu la yimid in aanu qabiil iyo reer midna aanu dabada ku hayna laakiin isagu iswado uu reerkiisa u baahan yahay oo inuu waxu qabto oo adeega u baahan inuu siiyo taa dad lamida 26 baa ka jawaabay oo dad aada u fara badan oo runtii dhalinyaro u badan marka waxaan dareemaynaa in nidaamkii laga daalay qabiliga ahaaye odayga dhaqantku waayo odaygii iminka ma wada kafeynayo ama nidaamkaa qabiligii dadkii ma wada kafeynayo ma wada shaqo geynayo wax ma wada qabanayo waxaana la ogaaday qofkii ay markaa ku rarayeen ay lahaayeen siyaasigan baynu wadanaa inaanu markuu meesha kursigii u tago uu kasii fogaaday aanu waxba u qabanayn marka waxaan u dareemayaa in dhalinyarta weliba iminka soo koreysa ay u baahan yihiin in nidaamkaa laga baxo oo loo gudbo nidaam dimuqraadiya oo adeegii iyo waxay u baahnaayaan siiya
su-aalihii halkii baynu imanaynaa laba su-aalood baan qofka isu raacinaya aadna usoo kooba su-aasha kood waxa weyaan aragti baa leh ama dad badan waxaa la arkaya halkii laga dooran lahaa xusbi ama laga dooran lahaa hay-ad dawliya laga dhisi lahaa qof inay dadkeennu hadiyo jeer dabeetana hadhowto wixiina shaqsiga haduu halkii ka baxo shaygiina uu markaa la dhinto
su-aasha hore horta qofku markuu institutionku aanu dhisnayn qofkaa institutionkii noqonaya yani institutionku hadduu dhisan yahay qofku waxba maaha wuu ka tegayaa waxna loo noqon maayo lana dareemi maayo waayo institutionkii baa dhisan hay-addii baa dhisan haa laakiin markuu isagu qofkii ama madaxweyne ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama maac kale ha yeeshee markuu isagii uu noqdo institution markuu meesha ka baxo institutionkaasi uu dumayaa sidii horeba loo soo arkay maaragtay digdaytaro badan iyo nidaamyo badan marka waxa weya horta dee waxa taa laga bixiga institutionskeena oo sal adag yeesha oo ka heer sarreeya murankan siyaasiyiinta iyo xisbiyada
xalka waxaad u aragto inay hanaanka dimuqraadiga somaliland ama habka doorashooyinka somaliland qabaailku saameynta ku leeyahay xal loogu heli karo
xalka haddaan soo baydho anuu saddex qodobba odhan lahaa akhyaartaan u daynayaa inta kale marka u horeysa waa inaynu helnaa siyaasiin xusbiyadeenna hogaamisa oo aragti siyaasadeed leh oo committed ah ka go'naasho leh hogaamineed qodob labaad waxaan ka dhigayaa shuruuc wanaagsan baa sidaa uu cabdifataax sheegay aynu dhigannay qabyaha ahaadaan qahadi dhinaadaan waa la buuxin karaa laakiin waxaanu dhiganay shuruuc fara badan oo fiican oo dastuur ama xeerar ah inaynu ku dadaalno inaynu ku dhaqanno in lagu dadaalo in lagu dhaqmo qodobka saddexaadna waxaan ka dhigayaa xalka heerka wacyigelinta bulshada reer Somaliland amba aqoon ha noqoto amba wacyigelin kale ha noqoto amba xagga diinta maarata koro looga qaado wacyigelin heerka bulshadeena in kor loo qaado
dad badan waxaa la arkayaa halkii laga dooran lahaa xisbi ama laga dooran lahaa hay'ad dawliya laga dhisi lahaa qof inay dadkeenu had iyo jeer dabeetana hadhowto wixiina shaqsiga aduu halkii ka baxo shaygiina uu markaa la dhinto
waxaan filayaa qadiyada hore sidii qofka looga guuri karaa waa arrimihii aynu ka doodnay oo dhan baa imanaya marka qofka gardaaditiisa bilowgiisa wixii ka qaldamay oo laga saxay waxaasoo dhan laakiin erikrimaan ku soo koobayay yoolka qofka shacabka ah in la saxo muxuu marka hore higsanaya haddii yoolku qofka u saxan yahay qof jacaylkaa meesha ka baxaya wixii kaloo dhan deetana kaabayaalbay ayay noqonayaan kaa intaas ma kaga baxaya
xalka waxaad u aragto inay hanaanka dimuqraadiga somaliland ama habka doorashooyinka somaliland qabaailku saameynta ku leeyahay xal loogu heli karo
qodobka labaad ee maxaa laga bedel horta mid inaad dafirin had iyo jeer waxa la qofka faras fuulan isagoon waxba kale haysan yaanu ka degin horta nidaam baynu ku socona haddaan wax kale inoo diyaar ahayn kayaynaan burburin laakiin galdaloolladii uu aynu ku arkayno ayaan horta qabaa in la saxo laakiin laba arrimood baa muhiima dib u eegid run ku fadhida maxaa inaga qaldamay oo aynu saxnaa iyo run sheegid ummadda markaynu la hadlayna iyaynaan been u sheegin waxay naga qaldamayna iyaynaan been ka sheegin waxaynu la doonaynana iyaynaan been ka sheegin hadafka doon labadaa haddii qodob ay salaan deetna qofkii wanaagsanaa baa inooga soo baxaya markuu qofkii wanaagsan institutionkii baa inoo dhismay institutionku markuu inoo dhismay hadhow isagaa iswadaya wuxuu kari karaya hadhow qaab aynu kaga maarmi karno ayayn filayan
mar hore waa nadhigay horta deed muraadeed duuduub inaan ku liqno maaha dhammaanteed mana wada wanaagsana xisbiyada baa saddex xisbi tusaale ahaan baa la yidhi waa la dooranayaa saddexdaa xisbi ma lagu lari karaa inaynu dooran karno qof suuqa jooga oo inagu aynu koognahay daacadnimadiisa oo ninkan la idoorta ese soo tafaxaydane intaynu iskabadayno qof suuqa jooga daacadoon isagu xilba doonaynin intaynu kalarka soo qabnan adiguna maamul ma garanaysaaye ma ku dari karnaa sharciga kolliba waxaa loo baahan yahay maanta jidka aynu hayna u qodxa badan yahay inaynu yeelano wixii macnaa shuruucdeenaasi aad loo axado oo la lafaguro oo cidda aynu meesha keenayno cid aynu hubno ay noqoto ayaan anigu ku talin
lahaaanigu khadar waxaan kusoo koobaya un mid waxaan la qabaa un cabdifataaxoo taa ah in bulshada qiyamkeedii iyo heerkeedii aqooneed iyo wacyigelineed baladhiso qofkan siyaasiga ah ama qofkan hogaamiyaha ay bulshadu kasoo dhex baxay bulshada marka uu dhex jooga ee uu ku dhex jirana sawir gooniya buu leeyahay markuu halkaa taga ee uu boosishan kaa furana sawir gooniya buu bulshada la yeelanaya marka taa waxaa keenaya uun bulshadan aan dhisnayn ee aan wacyigooda wanaagsanayn ee aan garanayn adeegay u baahnaayeen iyo waxa ay qofkan mas-uulka ah ay ku dooranayaan ee halkaa u geenayaan marka runtii haddii aynu helno bulsho dhisan oo garanaysa nidaamka ay wax u dooranayso iyo waxa ay qofka ay dooranayaan ay ka rabaan qofka hogaamiyihiina beri la xisaabtan marka uu arko isaga ayaa dariiqa kusoo leexanaya anu taas uma qabaa
intaasi ayaan ku soo gebagabaynayaa dhegaystayaal barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda v o a oo toddobaadkan idinka imanayay magaalada hargeysa barnaamijka toddobaadkan waxaa igala qayb galay cabdiraxmaan ismaaciil xuseen cadami oo ah waayo arag siyaasiya islamarkaana ka faallooda arrimaha geeska cabdifataax ibraahim sheekh oo ahaa muddo dheer guddiga doorashooyinka ee somalilan waxaa barnaamijka sidoo kale igala qayb gelayay abwaan axmed owgeedi iyo ugu dambeyn sakariye axmed maxamed guddoomiyaha ururka saxufiinta somalilan ee solja barnaamijka waxaa isku soo duwey islamarkaana idinla socodsiinaya anigoo khadar maxamed cakule tan iyo kulan dambena dhammaantii waxaan idkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay khadar maxamed cakulle oo inala socodsiiyey barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka halkaad nagala socotaan waa v o a shir madaxeedka dalalka maraykanka iyo afrika ee shalay lagu soo gebagabeeyey magaaladan washington d c ayaa arrintii ugu weyneed ee xoogga lagu saaray ay ahayd maalgashiga iyo ganacsiga ka dhexeeya labada dhinac. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in Mareykanka uu u aqoondeeyey lacag gaaraysa $5.5 billion hagaajinta iyo dhismaha kaabayaasha Afrika. Haddaba wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene oo ka mid ahaa wafdiga madaxweynaha ayaa wariyaha VOA-da Jacfar Kuukaay uga waramay waxa Soomaaliya ay ka faa'iidi karto shirka iyo go'aanada ka soo baxay.
Shirkan wuxuu ahaa shir oo magaciisa amaba loogu talagalay ama US Africa Summit ee dhahaan shir dowladda Mareykanka ay ugu talagashay inay kusoo jiidato qaaradda Afrika, wadamada qaaradda Afrika inay xiriir ganacsi ay la yeelato, ayaku ujeedada ugu muhiimsan ay tahay inay sameystaan suuq weyn ee Afrika uu leeyahay, inay ugu faa'iideeyaan dowladda Mareykanka fursadaheeda ganacsiga ee dibadda ku yeelanaysa ama shirkadeeda ganacsiga ee dibadda ku yeelan karaan. Marka ujeedada taasoo ahaa shirkan hadda koor waxa ugu dambeeyay markii Obama uu qabtay madaxweyne Obama baa ugu dambeysay kana kiyo kale oo ahaa sii daba socday. Waxaa lagu dhiirigeliyaa in Afrika xiriirkeeda trade-ka ama ganacsiga lagu horumariyo aad iyo aad u fiicnaa. Wadamo ilaa iyo 40 madaxweynaha kasoo qayb galay maalmahan kulamada business forums badan amaba madalla ganacsi oo loogu doodayo weliba mandaqadaha kala duwan madaxweynayaasha mandaqadaha kala duwan ama east qaybta bariga ha noqoto ama qaybta dhexe ha noqoto ama qaybta westiga Afrika ha noqoto madaxweynayaasha qayb kastaba meelihii ganacsiga iyo wixii ku fiican yihiin iyo doodahaas aad looga doodayay xiriirkaas marka xiriir aad u fiican oo ahaa madaxweynayaasha gooni-gooni loo arkay ganacsato waaweyn oo shirkado waaweyn ka socda yimid fursad aad u fiican ay ahayd oo platform looga faa'iideysan karo. Number 1 Mareykanka naftiisa ay fursad ay u noqonaysaa Afrikaanka inay Mareykanka naftooda u soo dhaafsadaan. Maxaa dhacday? Waxaa ku dhex jiro wadamo hadda koor heshiis la galay Mareykanka oo ama shir la dhaho AGOA ama fursad suuq oo looga faa'iideysanayo productiska iyo alaabaha lagu soo saaro Afrika inay Mareykanka cashuur dhaaf ama mataqaana loo sahal ay ahayd. Soo marka fursadaas fiican looga faa'iideeyo dhaqaale xoog laha loo yabo sanadaha soo socda oo la rabo inay looga faa'iideysto marka kulan aad u qiimo badan baa.
Way adigu wasiirkii qorsheynta Soomaaliya baa tahay bishii na dhaaftay dhammaadkeedii waatii aad magaalada Muqdisho ku qabateen shir ee dhiirigelinta dhinaca maalgashiga Soomaaliya. Halkan baad timaadeen Mareykankii oo ah dowladaha adduunka ugu dhaqaalaha weyn ayaad la kulanteen oo danaynaya inuu Afrika maalgashi ka sameeyo. Soomaaliya gaar ahaan maxaa uga soo baxay oo muhiimad ah shirkii aad ka qayb gasheen?
Waa qodob fiicana sheegtay annaga November 2018 shir weyn oo aan weligii Soomaaliya ka dhicin ee shirka maalgashiga caalamiga Soomaaliya la dhahan ku qabanay oo 112 qofood oo ganacsato ajaanib ah oo daneynaya Soomaaliya qaarkoodna horey ay Soomaaliya u maalgashadeen 17 sano joogeen, qaar 7 sano joogeen, qaar 5 sano joogeen. Shirkaas marka waxaan ugu talagalnay inaan kusoo jiidano maalgashadayaasha shisheeye inay Soomaaliya maalgashadaan si horumarkeena dhaqaalaha maalgashiga iyo shaqo abuurka oon ugu faa'iidno. Shirkaas marka sababtan u qabanayna waxay ahayd in fursadaheena Soomaaliya la soo bandhigo. Shirkan hadda markaan noqotid oo aa aragtid sidaan oo kaleeto inaan fursadahaas dadkaas inta ku baran kow inaan shirkadaha Mareykanka inay Soomaaliya ay maalgashadaan fursad weyn aan u arkaynay. Imaanshaha inta aan imaanayna madaxweynaha na hogaaminayay madaxweynaha wuxuu ka qayb galay madallo oo dooda Soomaaliya oo miiska keenayay. Annaga dee dadka waxaan dheernahay issue amniga aan haysto, weliba dowladdan hadda si aad iyo aad waxay xoog u saaraysaa in marxaladda amniga ee culayska Soomaaliya ka jira in laga gudbo. Madaxweynihii ka shaqeynayay ee maalinta xilka yimid hadda muddo 5 bilood howl xoog la ka qabtay oo adduunyada dhan ogtahay aad loo daneynayo in arintaas laga wareysto. Annaga caqabadaas haddii aan remove gareyno ama aan ka weecino wadada horumarkeena maalgashigan hadda aan daneynayna aad u iman doona oo aan u heli doona shirkadihii aan ugu faa'iideysan lahayn ayaan mataqaana meeshaan inuu ugu faa'iideysanayna inaan kula kulanno. Dowladda shirka ee qabata ka sokow shirkadahan fursadaha raadinayaan qaarkood aan la kulmayna. Midda kalena ogow Jacfaru Soomaaliya annaga madaxweynaha maalinta oo arkiisa sidau u hadlayay waxay ahayd gacanna waxaan rabnaa dalka inaan ku xoreyno, gacanna waxaan rabnaa dalka inaan horumarkiisa aan kaga shaqeyno oo qaasatan economic development iyo investment iyo economic growth oo ah dee shaqo abuur, maalgashi iyo maxaan ku dhahaa iyo horumar dhaqaale saddexdaas.
Waye inta uusan shirku soo xirmin habeenkii White House-ka lagu kulmay madaxweynaha Mareykanka waa tuu ku dhawaaqay $5.5 billion oo lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaale ee Afrika saddexda sano ee soo socota. Soomaaliya sidaad sheegtay waa waddan soo kabanaya, hadda kaabayaashiisa dhaqaale ay burbursan yihiin. Maxaa rajo ah oo Soomaaliya ay ka qabtaa in lacagtaasi ay ka soo gaarto?
lacagtaas waa lacag loogu talagalay dhammaan way u siman yihiin wadamada. Dabca sida loogu kala faa'iidaysana waad ogtahay waa kala duwan yihiin, ilan awoodda fahamka iyo awoodda infrastructureka iyo awoodda dowladda xiriirka sidai iskula leeyihiin baa loo kala duwan yahay. Laakiin annagana waxaa naga go'an lacagtaas intii aan ka isticmaali karno ka faa'iidi karna inaan access u yeelano, inaan ballaarino. Dowladda waad ogtahay annaga sanadka soo socda 2023 laba shay oo waaweynaa noo soo socda oo ah in Boosta Al-Shabaab shabaab in laga guuleysto iyo hibig waxa ay dhahaan deen cafintiyo in laga gudbo ay tahay, kabacdina qorsho horumarineed ee dalka lagu horumarinayo inaan dalka gaarsiino. Qorshahaas horumarineed waa inay qayb ka noqotaa sidaan ugu faa'iidaysan lahayn dhaqaalahan xoogga badna noogu yaboohay qaarad ahaan Afrika, maadaama annagana qaaradda Afrika aan ku naalno. Inaan ka faa'iidaysanana waa rabnaa, sidaan ugu faa'iidaysan karna mashaaricdan ugu faa'iidaysanayn inaan qaabayno ilaan adduunyada mashaariic ahaana loogu faa'iidi karaa. Aad iyo aadaan u danaynayna qaybaana ka noqon doonaa tookodii hore haddaan ka faa'iidi waayna inaan hadda ka faa'iidna rabnaa insha Allah.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya, Maxamuud Cabdiraxmaan Beenebeeno, oo magaalada Washington DC ugu waramay wariyaha v o eda Jacfar Kukay. Haatana dhegeystayaal, aanu ku nasanno kaalimihii heesaha. Heestaasi ayaa ugu dambeysa idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo caawa fiidkii todobada xilliga Geeska Afrika inta aan hawada dib ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.